de a pleca, l-a rugat pe fratele păstor Iosif Mirăuță ca să ne slujească, să predice cuvântul Domnului în dimineața acestei zile și în după masa acestei zile. Mulțumim Domnului că fratele păstor Iosif Mirăuță a acceptat. Domnul să-l binecuvinteze, să ne rugăm să-i dea putere să ne vorbească din cuvântul Domnului și noi să ascultăm, să ne deschidem inimile, să primim ce auzim. În acest sens, deschidem Sfânta Scriptură la Evanghelia după Ioan, capitolul 5, și citim de la versetul 1 la 16. Evanghelia după Ioan, capitolul 5, la versetul 1 la 16. După citirea Cuvântului Sfânt, ne va conduce în rugăciunele fratele George Precup. Începem citirea. După aceea, era un praznic al iudeilor și Iisus s-a suit la Ierusalim. În Ierusalim, lângă poarta oilor, este o scăldătoare numită în evreiește Betesda, care are 5 pridvoare. În privoarele acestea zăceau o mulțime de bolnavi, orbi, chiop, uscați, care așteptau mișcarea apei. Căci un înger al Domnului se pogora din când în când în scăldătoare și turbura apa. Și cel dintâi care se pogora în ea, după turburarea apei, se făcea sănătos orice boală ar fi avut. Acolo se afla un om bolnav de 38 de ani. Iisus, când l-a văzut zăcând și fiindcă știa că este bolnav de multă vreme, i-a zis: vrei să te faci sănătos? Doamne, i-a răspuns bolnavul, n-am pe nimeni să mă bage în scăldătoare când se tulbură apa și când să mă duc eu, se pogoară altul înaintea mea. Scoală-te, i-a zis Iisus, ridică spatul și umblă. Îndată omul acela s-a făcut sănătos și a luat patul și a umblat. Ziua aceasta era o zi de sabat. Iudeii ziceau, deci, celui ce fusese vindecat, este ziua sabatului, nu ți este îngăduit să-ți ridici patul. El i-a răspuns, cel ce m-a făcut sănătos mi-a zis, ridică-ți patul și umblă. Ei l-au întrebat, cine este omul acela care ți-a zis, ridică-ți patul și umblă? Dar cel vindecat nu știa cine este, căci Iisus se făcuse nevăzut din norodul care era în locul acela. După aceea Iisus l-a găsit în templu și i-a zis, iată că te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai păcătuiești ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Omul acela s-a dus și a spus iudeilor că Iisus este acela care l-a făcut sănătos. Din pricina aceasta, iudeii au început să urmărească pe Iisus și căutau să-L omoare, fiindcă făcea aceste lucruri în ziua sabatului. Amin.
Pacea Domnului și fie ca numele Domnului să fie glorificat aici și în orice loc unde poporul lui Dumnezeu se adună în această zi. Amin. Mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră și sincer vă mărturisesc, când vin în locul acesta, conștient fiind că sunt într-o țară străină, dar auzind pe toți de aici vorbind limba română, mă face să mă simt ca acasă. Ascultând cântările pe care dumneavoastră le cântați, atât cântările în comun, cât și cântările corului, pe de o parte, după cum știți, în România este o altă carte de cântări numită de noi Cartea Roșie și aici eu regăsesc și unele cântări pe care dumneavoastră le cântați cu corul. Noi folosim cartea aceasta roșie și unele cântări chiar nu le știu și mă bucur să le aud cântate de corul dumneavoastră. Pe de altă parte, cântările comune, ediția veche, mi-aduce aminte de cântările care le cântam de când eram copil mic și care se mai cântă și astăzi în unele biserici din România. Mulțumim Domnului pentru mesajul care l-am auzit astăzi, pentru învățătura din Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu despre acest personaj atât de important, Iosif, care, bineînțeles, ne duce cu gândul la lucrarea Domnului Iisus Hristos, și mulțumim Domnului pentru toate rugăciunile care se înalță în locul acesta. Domnul să binecuvinteze lucrarea din această biserică, Domnul să-l binecuvinteze pe fratele păstor în lucrarea care o face și zilele acestea în România, și a Domnului să fie slava acum și până în veci de veci. Amin. Întorcându-ne la cuvântul care a fost citit din Evanghelia după Ioan, am dorit în această zi să putem să găsim cel puțin o parte din răspunsul la următoarea întrebare. De ce pentru unii oameni sau chiar pentru unele biserici vindecarea întârzie să vină? Și am spune noi parcă izbăvirea vine atât de greu. Cumva, textul nostru ne dă parte din răspunsul la această întrebare. Repet, nu cred că avem în acest text răspunsul la toată această întrebare, dar o parte din această întrebare își găsește răspunsul, iată aici, în Evanghelia după Ioan, capitolul 5, cu versetul 1, unde evanghelistul a găsit cu cale ca pentru început să ne introducă în contextul desfășurării acelor evenimente și să ne spună că este vorba despre Domnul Iisus Hristos și despre o vizită, sau ca să spunem așa, o deplasare a lui care a făcut-o la Ierusalim, fiind și el un bărbat din poporul Israel. Și știm că în acest popor erau multe sărbători, iar unele din ele trebuiau să fie făcute cu deplasarea lor la Ierusalim. De data aceasta, cuvântul Domnului ne spune că Domnul Iisus Hristos s-a dus și el la această sărbătoare, la acest praznic, la această sărbătoare națională, și îndreptându-se spre Ierusalim ne spune că acolo, lângă o poartă a cetății Ierusalim, cetatea Ierusalim fiind și ea o cetate antică, la fel ca celelalte cetăți din vreme de atunci, era înconjurată cu ziduri. Și din loc în loc erau anumite porți. Pe vremea aceea erau 8 porți, Vechiul Testament ne spune că pe vremea lui Neemia erau 10 porți, iar în vremea noului Ierusalim vor fi 12 porți. Și undeva lângă o anumită poartă, numită Poarta Oilor, era o scăldătoare numită Betesda, care avea 5 pridvoare. Domnul Iisus Hristos ajunge în această zi la Betesda, cuvânt format din două cuvinte, Bet, care înseamnă casă, și Tezda, care înseamnă milă. Tradus foarte ușor, este casa milei. Iar cele 5 pridvoare cred că n-aveau alt rol decât, sau unul din rolurile lor era să ofere un anumit adăpost acelor bolnavi care mergeau acolo căutându-și vindecarea. Unii orbi, alții șchiopi, alții uscați, așteptând și adăpostindu-se sub acele pridvoare și așteptând tulburarea apei. Scăldătoarea aceasta și episodul acesta despre care vorbește evanghelistul Ioan atestă într-un fel și veridicitatea Bibliei. Faptul că această carte, care este atât de veche, este o carte adevărată. Între secolul 17 și secolul 20, criticii Bibliei, cei care au vrut să spună că Biblia până la urmă nu este chiar așa cum se pretinde, au spus între secolul 17 și 20, cum se poate, după atâtea căutări în poporul Israel, până în secolul acesta să nu se fi descoperit scăldătoarea aceasta, care iată este prezentată aici în cartea aceasta foarte impunătoare, cu 5 pridvoare, și cum de nu s-a găsit făcându-se atâtea excavații acolo. Și într-adevăr nu se găsise aproape nimic despre această scăldătoare până în secolul al XVII-lea. Însă, în secolul al XIX-lea, un arheolog german a descoperit un bazin lung de 30 de metri, iar mai apoi, în anul 1964, a fost descoperită această scăldătoare cu bazine și cu coloane, și se pune întrebarea totuși, de ce așa târziu? Am auzit că biserica dumneavoastră, parte dintre dumneavoastră, veți face o călătorie în Israel. O parte din dumneavoastră cred că deja ați fost acolo. N-am fost niciodată, dar cei care au ajuns într-adevăr au spus că această scăldătoare Betesda, când mergi să vizitezi acum, o vezi undeva așa, în adânc, o privești de undeva de sus, lăsând impresia, și chiar ăsta fiind adevărul, peste ea fiind construit de-a lungul sutelor de ani altceva. Ce s-a întâmplat acolo a fost că pe vremea împăratului roman Adrian, în jurul anului 300, s-a aflat despre scăldătoarea aceasta și la Roma. Și acest împărat, vrând să construiască un templu în cinstea zeului vindecării, s-a gândit că locul cel mai potrivit ar fi să construiască peste scăldătoarea Betesda. Și de aceea a fost atât de greu să se ajungă și să descopere acest loc cu o încărcătură istorică atât de puternică. Stăm și ne întrebăm. Versetul 3 ne spune că în privoarele acelea zăceau o mulțime de bolnavi, orbi, șchiopi și uscați, care așteptau mișcarea apei. Ce fenomen se întâmpla acolo? Dacă ar fi să vorbești azi despre un anume loc pe acest pământ unde se întâmplă așa ceva, poate mulți am pune sub semnul întrebării. Știți că în România de multe ori se spune că merg oameni și vizitează anumite mănăstiri, anumite catedrale sau biserici și se întâmplă acolo lucruri minuni. A fost nu de mult un frate la noi în biserică și a spus că a lucrat mult timp în Germania și la un moment dat se spunea că într-o biserică, într-un anumit loc din încăperea aceea, o anumită icoană pur și simplu începe să plângă. Și a spus, nu mă duc de aici până nu mă conving. Și a stat, a stat și până la urmă a înțeles fenomenul. Era o încăpere rece și în momentul în care ei intrau acolo și stăteau mai mult timp, pereții aceia transpirau și transpira și icoana aceea și începea să plângă. Bineînțeles, frați și surori, nu despre așa ceva este vorba când citim în Sfânta Scriptură. Că se întâmpla acolo acea mișcare a apei când un înger al Domnului se pogora și tulbura apa aceea și primul care mergea în scăldătoarea aceea era vindecat. Cu durere spunem că unii, citind Biblia și ajungând la versetul acesta, au spus așa ceva nu se poate. Chiar sunt, am auzit, anumite versiuni care au scos versetul acesta din Biblie. Însă, noi credem că atâta vreme cât există Dumnezeu, există Duhul Sfânt, există Domnul Iisus Hristos și există îngeri, se întâmplă astfel de minuni și există această putere supranaturală. Iată contextul prezentat de evanghelistul Ioan cu privire la ceea ce urma și a vrut să spună. Problema. Care era problema? Era, într-adevăr, o problemă acolo. Și anume, o persoană cu o problemă specifică. Acolo se afla un om bolnav de 38 de ani. 38 de ani avea bolnavul sau era bolnav de 38 de ani? Bolnav de 38 de ani. Probabil că, nu probabil, cu siguranță avea mai mult decât atât. Cum am putea să-l înțelegem noi pe acest om bolnav de 38 de ani? Posibil ca unii dintre dumneavoastră să purtați în trup o boală, știu eu, de 10-15 ani sau poate mai mult și cu siguranță că îl înțelegeți mai bine pe acest bolnav. Însă, astăzi, la Betesda, Casa Milei este o zi de har, pentru că acolo, în casa aceea, în locul acela, a venit Domnul Iisus Hristos. Și când Domnul Iisus Hristos vine într-un anumit loc, El vine și cu soluția. Slăvit să fie Domnul! Iisus, când l-a văzut zăcând și fiindcă știa că este bolnav de multă vreme, i-a zis, vrei să te faci sănătos? Iată, același Iisus de atunci, credem că vorbește și astăzi. Același Iisus de atunci vede și astăzi, știe și astăzi, cunoaște și astăzi. Același Iisus poate să facă și astăzi minuni, slăvit să fie numele Lui. Problema este că lumea de astăzi nu mai vrea să creadă în minunile pe care Domnul Iisus Hristos le face, pentru că pe de o parte asta, stând în fața unui astfel de Dumnezeu care poate să facă minuni, te responsabilizează pe tine. Dacă El poate să facă așa ceva, înseamnă că eu sunt responsabil față de acest Dumnezeu și trebuie să cred în El și în poruncile și învățăturile pe care El ni le dă. Doamne, te rugăm, mărește-ne credința noastră și te așteptăm la lucru în mijlocul nostru. Dumnezeu intervine, iată, în acest caz, din capitolul 5, Evanghelia după Ioan, și intervine într-un mod specific, cum spunem noi, într-un mod aparte. Noi vrem, fiecare dintre noi vrem ca Dumnezeu să intervină în problemele noastre și să ne rezolve situațiile în care ne aflăm. Dar El decide cum să intervină și este demn de remarcat cum intervine Domnul Iisus Hristos specific în acest caz. Vedem, după cum a fost citit cuvântul, că nu-l atinge din prima, nu-l vindecă din prima, ci îi pune o întrebare. Duminica trecută, la ora de studiu biblic, am văzut, s-a vorbit în biserică aici despre întâlnirea lui Iosif, sau mai bine zis, despre momentul în care Iosif s-a descoperit fraților lui. Și stăteam și mă întrebam, de ce Iosif n-a procedat în felul următor? În momentul în care i-a văzut, să spună, o, frații mei, mă bucur că vă văd, ce mai faceți, cum sunteți? Nu. N-a procedat în felul acesta, ci a făcut un scenariu care parcă la un moment dat ne întrebam, dar ce rost a avut el? Ai vrut cumva să răzbune pe ei, să-i streseze? Nu. E un mod de lucru pe care vedem că Duhul Sfânt îi călăuzește pe anumiți oameni să îl desfășoare cu o țintă foarte precisă. În cazul lui Iosif, el a vrut ca frații lui să înțeleagă cine sunt ei de fapt, că sub umbrela aceea de oameni de treabă erau ei cine erau, iar în cazul nostru, Domnul Iisus Hristos procedează în felul acesta pentru că are un anumit scop, frați și surori. Iisus, când l-a văzut zăcând și fiindcă știa că era bolnav de multă vreme, vrem să plecăm astăzi încredințați din locul acesta că Dumnezeu vede și că Dumnezeu știe. Dacă e vorba de 38 de ani de boală, dacă e vorba de o perioadă mai lungă sau mai scurtă, Domnul Iisus Hristos știe și cunoaște și problema mea și cunoaște și problema ta. Poate întrebarea care ne-o punem este, dacă Dumnezeu mă vede, dacă Dumnezeu mă știe, de ce Dumnezeu nu intervine? De ce Dumnezeu, iată, pe unii izbăvește mai repede, pe alții mai târziu? De ce Dumnezeu nu intervine poate în bisericile noastre ca să ne dea o înviorare spirituală, ca, știu eu, să lucreze mai cu putere? De ce nu în unele biserici Dumnezeu intervine, în altele nu? Cum să catalogăm noi întrebarea aceasta pe care o pune Fiul lui Dumnezeu acestui bolnav de 38 de ani? Probabil și dumneavoastră la un moment dat v-ați gândit, oare este ironic aici Domnul Iisus Hristos întrebându-L, vrei să te faci sănătos? Cum să nu vrei să te faci sănătos? Bineînțeles, Domnul Iisus Hristos nu este ironic, El știe de ce pune această întrebare și iarăși noi știm că dincolo de lumea aceasta fizică este lumea spirituală și în lumea spirituală voința are un rol atât de important. Când e vorba de mântuirea omului, când e vorba de eliberarea lui, de izbăvirea lui, voința omului este atât de importantă. Nu voia slăbănogul acesta să fie vindecat? Este important să auzim ce răspunde el. Care-i răspunsul lui? Sunt oameni care trec prin probleme personale sau probleme de familie și la un moment dat ajung în punctul în care pur și simplu își dau seama că, disperați își dau seama că trebuie să facă ceva ca să se schimbe situația. Și unii din ei, spre exemplu în cazul familiilor, merg la un consilier spiritual creștin să-i ajute să iasă din impas. Și povestea cineva că s-au dus, consilierul a văzut despre ce e vorba și a spus, da, vreau să vă ajut. Uite, o să ne întâlnim și o să discutăm și o să fie niște pași pe care să-i facem împreună. Și spunea persoana respectivă că, de regulă, la astfel de ședințe, majoritatea familiilor merg la prima, la a doua, la a treia, după care nu se mai duc. Pentru că sunt anumiți pași pe care trebuie să-i facă și mai degrabă se complacă în starea aceea. Nu de mult povestea cineva despre, și din păcate, un frate care provine din mediul evanghelic neoprotestant, a căzut în patima băuturii atât de mult încât soția la un moment dat și-a dat seama că trebuie să-l interneze într-un spital de dezalcoolizare. Și pentru că nu putea să-l ducă singur sau să-l scoată singură din casă, când a venit salvarea, a mai chemat pe persoane apropiate ca să o ajute să-l ducă la salvare. Și deși el își dădea seama de starea în care era, nu vroia să fie dus în salvare și a sărit la bătaie. Și cineva, o femeie un pic mai așa, mai solidă, păi cum, eu vreau să te ajut și tu sari la bătaie și l-am împins în salvare și l-a dus pentru ca să fie ajutat. Ce vreau să spun cu lucrul acesta este că, vedeți, până la urmă întrebarea Domnului Iisus Hristos este bună. Când e vorba de eliberare, când e vorba de schimbare, Dumnezeu vrea să ne schimbe în întregime. Și noi trebuie să fim gata să plătim prețul care trebuie să fie plătit. De multe ori parcă mai comod ne este să stăm în starea noastră în care suntem greșiți. Slăbănogul acesta era bolnav de 38 de ani. Dacă venim și transpunem în viața noastră de credință, unii dintre noi ascultăm predici de 38 de luni sau 3 ani și 8 luni sau poate chiar de 38 de ani și ne complacem lângă scăldătoare, dar nu în ea. După cum tânărul bogat, spune Domnul Iisus Hristos că era aproape de împărăția cerurilor, dar nu în ea. Și dacă cineva moare aproape de împărăția cerurilor, de fapt merge în iad. Prin această întrebare, Domnul Iisus Hristos practic ne întreabă, tu chiar vrei să fii mântuit cu adevărat? Tu chiar vrei să fii eliberat cu adevărat, vindecat cu adevărat de problema pe care o ai? Dacă da, trebuie să faci ceva. E ceva legat de credința ta, de voința ta. E normal că tu nu poți, dar Domnul Iisus Hristos este acela care poate. Și iată, de data aceasta, în mod specific, dacă în altă parte Domnul Iisus Hristos era căutat de oameni și oamenii alergau la El și îl căutau și îi cereau să fie vindecați sau ajutați, de data aceasta lucrurile se întâmplă altfel. Domnul Iisus Hristos îl caută pe acest om, însă răspunsul trebuie să fie dat personal. Dumnezeu așteaptă în problema ta, chiar dacă El te-a căutat, așteaptă ca tu să răspunzi. Haideți să vedem care e răspunsul acestui bolnav la întrebarea pe care Domnul Iisus Hristos i-o pune. Vrei să te faci sănătos? Și răspunsul lui este, Doamne, n-am pe nimeni să mă bage în scăldătoare când se tulbură apa și până când să mă duc eu, se pogoară altul înaintea mea. Ce răspuns de acest om? Vrei să te faci sănătos? Nu răspunde da sau nu. Și în răspunsul pe care îl dă acest om, vedem că vindecarea lui el o leagă mai mult de lipsa șansei pe care o are. Faptul că nu se găsește în circunstanța potrivită ca el să fie dus de cineva și pus primul în apa aceea, când este tulburată. Mai degrabă răspunsul lui este legat de ceea ce se întâmplă așa pe plan orizontal. N-are pe nimeni, este singur, niciodată n-ajunge la timp. Și răspunsul nu e legat de problema lui între el și Dumnezeu. Dar în ziua aceasta vine acolo Domnul Iisus Hristos. Textul ne spune că el nu știa cine este Domnul Iisus, dar iată din modul în care se raportează la el, spunându-i Doamne, ca și cum întrezărea că cel cu care stătea de vorbă era mai mult decât un om. Era cineva care avea o putere mai mare de atât. Dar încă avea nevoie să dea dovadă de credință. Este ca și cum medicul te-ar descoperi că ești bolnav și ți-ar spune, uite, mi-am dat seama care e problema ta. Vino la mine la spital, la cabinet și te fac sănătos. Și tu să spui, a, dar nu știu să ajung la spital, nu știu dacă pot eu să merg până acolo. Domnul Iisus Hristos stătea cu mâna ridicată ca să intervină și să-l vindece și el încă era legat de scăldătoarea aceea. Încă vrea să vorbească cu Domnul și să spună cât de greu este lui. Și Domnul vrea să-l desprindă cu privirea de la scăldătoare și să-i spună, privește la mine și crezi în cuvintele pe care eu ți le spun. Frați și surori, în momente critice, în momente de criză, Domnul să ne ajute să ne deslipim privirea de la noi înșine și să ne îndreptăm privirea spre Dumnezeu, spre Domnul Iisus Hristos, care poate, slăvit să fie numele Lui. nu face Domnul nimic până slăbănogul acesta nu termină toate scuzele și toate, știu eu, motivele pe care el le are și pe care le spune că până atunci nu a fost vindecat. De aceea, Domnul Iisus Hristos continuă și spune, scoală-te, i-a zis Iisus. De ce îi spune Domnul asta? A vrut să-l testeze. A vrut să-i testeze ceva. Și anume, a vrut să-i testeze credința. Să spui unui om bolnav de 38 de ani, care probabil în cea mai mare parte a acestor ani a stat țintuit la pat, să se scoale, este ceva imposibil. Dar Domnul a vrut să-i testeze credința. Ca să nu mai vorbim de faptul că acel slăbănog nu știa cine este Domnul Iisus. Cine ești tu să-mi spui mie, scoală-te? De multe ori, Domnul vine și ne spune, lasă-te de fumat, lasă-te de băutură, lasă-te de cutare sau cutare lucru. După cum am spus, e normal că noi nu putem, dar Dumnezeu este acela care poate. Și uneori Dumnezeu nu ne izbăvește tocmai pentru că noi nu vrem să facem nimic. În cazul acestui bolnav, Domnul Iisus Hristos intervine pentru că acest om a fost gata să asculte. S-a sculat și a început să umble, slăbănog fiind până atunci. Dar nu doar atât, Domnul Iisus Hristos îi mai cere ceva. Scoală-te, i-a zis Iisus, ridică-ți patul și umblă. Iarăși ne întrebăm, ce are Domnul Iisus cu patul acum? Și eu tot îmi imaginam, cum adică să ia patul? Pe lângă că era slăbănog, îmi imaginam un pat, cum avem noi acum. Dar ne dăm seama că nu era vorba de un pat, cum avem noi acum. Era vorba poate de o rogojină pe care el stătea și care, bineînțeles, făcea parte din existența lui. Timp de 38 de ani a fost legat de rogojina aceea. Frați și surori, uneori, după ce noi am fost izbăviți, știu eu, dintr-un anumit păcat, de o anumită patimă, poate nu după multă vreme, după luni sau poate după ani, suntem tentați să ne întoarcem iarăși înapoi la rogojina noastră. Și foarte probabil să ne pierdem vindecarea. Pentru că ascultați ce spune cuvântul. După ce Domnul a vindecat, l-a găsit în templu și i-a zis, iată că te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai păcătuiești ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Se pare, nu știm sigur, omul acesta posibil să se fi îmbolnăvit din cauza vreunui păcat. Nu spunem că atunci când cineva se îmbolnăvește, totdeauna este din cauza unui păcat. Nici în cazul acestui om nu suntem siguri de acest lucru. Însă de ceea ce suntem siguri este următorul lucru. Că dacă omul acesta s-ar mai fi întors la viața lui de păcat după aceea, spune Domnul, ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Adică se poate întâmpla ceva mai rău decât să fii bolnav 38 de ani? Ce spuneți, da? Da, se poate ceva mai rău de atât dacă ne întoarcem iarăși la păcatul nostru. Vrem să nu uităm că dacă Dumnezeu ne-a vindecat, ne-a eliberat, spiritual vorbind, noi trebuie să înțelegem starea în care am fost și să nu tratăm cu ușurință ceea ce Dumnezeu a făcut cu noi. Poate gândindu-ne că lucrul acesta l-am primit în dar, este un dar ieftin, nici de cum. Este puterea lui Dumnezeu și Domnul să ne ajute să nu ne mai întoarcem niciodată acolo. Nu știu exact cum este în America, în bisericile evanghelice, dar se pare că este tot la fel ca peste tot. Se spune în mediul evanghelic că dintre cei care încheie legământ cu Domnul, așa în aproximativ 5 ani, 50% din ei se întorc înapoi în lume, înapoi de acolo de unde au venit. Apostolul Petru are niște cuvinte dure, dar adevărate, găsite în a doua sa epistolă, la capitolul 2, cu versetul 20. În adevăr, dacă după ce au scăpat de întinăciunile lumii prin cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, se încurcă iarăși și sunt biruiți de ele, starea lor de pe urmă se face mai rea decât cea dintâi. Ar fi fost mai bine pentru ei să nu fi cunoscut calea neprihănirii, decât după ce au cunoscut-o să se întoarcă de la porunca sfântă care le fusese dată. Cu ei s-a întâmplat ce spune zicala adevărată: câinele s-a întors la ce vărsase și scroafa spălată s-a întors să se tăvălească iarăși în mocirlă. Doamne, ne-ai eliberat. Îți mulțumim, Doamne, ajută-ne să nu ne mai întoarcem înapoi la rogojina noastră. Amin. Finalul textului nostru ne vorbește despre o anumită reacție a unor oameni. Și am numit-o noi o reacție ciudată. Preoții de atunci, când au auzit sau când au văzut pe omul acela că într-o zi de sabat și-a luat patul în spinare și umbla, au fost deranjați de lucrul acesta. Și am spune noi, în loc să se bucure de faptul că cineva a fost vindecat, și în loc să-și pună întrebarea că numai un om al lui Dumnezeu putea să facă așa ceva, în loc să-L caute pe Domnul Iisus Hristos să poarte un dialog cu El, ei ce au făcut? Spune cuvântul că după ce au aflat cine este, căutau să-L omoare, fiindcă a făcut lucrul acesta într-o zi de sabat. Domnul Iisus Hristos, vedem clar în lucrarea care a făcut-o, a fost interesat mai mult de har decât de lege, dacă putem spune asta, spre deosebire de ei care erau interesați mai mult de legalismul lor decât de har. Domnul Iisus a luptat împotriva legalismului și a promovat harul. În încheiere vreau să întreb în mod special pe cei mai tineri, tineri și adolescenți, dacă au auzit de Ion Creangă. Ați auzit? Nu? Dumneavoastră, da. Cine a fost Ion Creangă? Cineva așa, elev de liceu sau... Știți? Nu știu. Oh, trebuie să introducem limba română și aici în America. Noi știm și cunoaștem că Ion Creangă a fost un scriitor, un povestitor, dar tot noi știm că pe lângă, știu eu, abilitățile acestea, înclinațiile acestea spre a fi scriitor, el a avut și inclinații spre biserică, a fost un om religios și a fost hirotonisit în Biserica Ortodoxă ca și diacon. Însă, la un moment dat, fiind și un om de cultură, s-a dus la teatrul din Iași, Teatrul cel Mare, cum era numit atunci, și mai marii bisericii din vremea aceea, a aflat că s-a dus acolo și a spus: nu se poate, cum să te duci tu la teatru? A încercat el să spună: uite, la teatru mai înveți câte ceva, este un loc unde te poți cultiva. Nu, pentru aceasta el a fost pus sub disciplină și istoria ne spune că a fost disciplinat până la următoarea sărbătoare a Paștelui. De asemenea, lui Ion Creangă îi plăcea vânătoarea, îi plăceau armele, să tragă cu pușca, și pentru că în turla bisericii și-au făcut adăpost niște păsări, și a tras în ele și când a tras în ele a spart și niște geamuri pe acolo, Biserica Ortodoxă a spus cu un astfel de om, nu vrem să mai avem de-a face. Și a fost caterisit ca și diacon în Biserica Ortodoxă. După ce a murit Ion Creangă, la vreo 20 de ani, un grup de scriitori în memoria lui au vrut să facă o întâlnire în localitatea lui natală și oamenii din localitatea lui natală se întremirau cum de mai este pomenit un astfel de om despre care ei spuneau nu mai vrem să știm pentru ceea ce a făcut el. În anul 1993, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei de atunci, actualul patriarh al României, Daniel, a ridicat această, ca să spunem așa, pedeapsă a lui Ion Creangă și a spus de aici înainte el poate fi amintit ca și diacon în slujbele și liturghiile pe care noi le facem. Ce vreau să spun cu lucrul acesta este că există în noi, poate chiar mai mult în neamul nostru românesc, tendința aceasta puternică, mai prea mare de a judeca și de a analiza lucrurile doar dintr-un anumit punct de vedere. Am dori ca în această zi Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi să ne punem întrebarea. Avem noi curajul să ne luăm patul? Ia patul și umblă. Poate ai căzut și Dumnezeu te-a eliberat. Nu te mai întoarce înapoi la patul tău, la rogojina ta. Fii gata să îi răspunzi Domnului Iisus Hristos 100%, pentru că El este singurul care ne poate da izbăvirea și El este singurul care ne poate da viața veșnică. Doamne, ajută-ne să credem în Tine, ajută-ne să Te căutăm pe Tine și să răspundem Ție din toată inima noastră. Amin.